Eilen meillä oli Jumalan sanan arvoista esillä nöyryys, totuus, kuuliaisuus Jumalan tahdolle, rakkaus, oman elämän kadottaminen, katoamattomuus ja tuleva kunnia. Tänään otamme vielä yhden arvon, joka sinänsä kyllä sisältyy noihin edellä mainittuihin, mutta josta saamme tärkeitä näkökulmia elämäämme. Ja tuo arvo on päämäärä, tietoisuus. Käsittelen sitä kolmesta näkökulmasta. Ensiksi päämäärä tietoisuus siitä, että meidät on luotu katoamattomiksi. Monet ihmiset asettavat elämänsä päämäärän liian alas, vain maallisiin. He kyllä saattavat asettaa päämääriä, mutta vain tätä elämää varten. Ruotsalainen piispa Bo Hjerts totesi aikanaan seuraavasti. On tuhansia miellyttäviä arki-ihmisiä, jotka huolehtivat itsestään ja tekevät velvollisuutensa kaikkia kohtaan, paitsi Jumalaa kohtaan. Heillä on paljon harrastuksia. Voisipa sanoa, että mikään inhimillinen ei ole heille vierasta, paitsi rukous ja usko. He järjestävät elämänsä kaukokatseisesti ja viisaasti, järjestävät eläkkeen, henkivakuutuksen, testamentin, vieläpä lopulta omat hautajaisensakin. Kaikki on otettu huomioon, paitsi elämä tämän jälkeen. He palvelevat omaa ruumistaan, ovat tyytyväisiä puhtauteen, terveellisiin asuntoihin. He huolehtivat unesta ja maukkaista aterioista, sydämestä ja vatsasta ja kaikesta muusta mahdollisesta, paitsi sielustaan. Näin Bo Hjerts. Jotkut ajattelevat, että elämän tarkoitus on se, että jälkipolvet muistavat meitä. Mutta kuka muistaa? Julkkikset katoavat ihmisten mielistä 5-10 vuodessa, jotkut nopeammin. 100 vuotta pyyhkii pois kaikkien muiden kuin suurmiesten nimet. 1000 vuotta heidätkin. Muistatko yhtään nimeä 1000 vuotta sitten? Muuta kuin ehkä ne, mitä Raamatussa sanotaan. Moni ajattelee, että elämän tarkoitus on se, että saa jotakin merkittävää aikaan. Mutta silloinhan 9/10 meistä on turhia. Suurin osa ihmiskuntaa on paljon enemmän osa ongelmaa kuin ongelman ratkaisua. Raamattu sanoo, että kerran maa ja taivas katoavat, viimeistään silloin katoaa parhaimpienkin aivojen ja käsien aikaan saannokset. Jos emme ota huomioon iankaikkisuutta, katoamattomuutta, on elämämme vähä merkityksinen. Siitä emme pääse mihinkään. Täällä on sanottu 2 kertaa hyvin selvästi. Elämämme kallein asia on Jumalan ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Olkaamme päämäärätietoisia, että pääsisimme taivaaseen. Valintamme ei ole silloin elämän paranteleminen, uskonnollisten asioiden harrastaminen, vaan mikä se on? Se on Jeesus. Mutta hänkään ei ole meidän valittavissamme milloin tahansa. Elämässämme on aikoja, jolloin hän kutsuu meitä omakseen. Aloite on hänellä. Ei kukaan tule minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, sanoi Jeesus. Niin ystävä, kun jos Jeesus kutsuu sinua, on päämäärätietoisuutemme nyt hetki. Se, annammeko elämämme Jeesukselle, on katoamattoman sielumme iäisyys, kohtalo, kysymys. Tänäänkin tuo Jeesus-ovi on auki. Jos tahdot taivaaseen, anna elämäsi hänelle. Sitten toiseksi. Jos Jumalan tarkoitus olisi toteutunut silloin, kun pääsemme uskoon, hän korjaisi meidät täältä pois heti. Katoamattomaan perintöön, taivaaseen. Mutta yleensä hän ei näin tapahdu. Me jäämme elämään tänne vielä. Hänellä on siis tarkoitus myös tätä meidän elämäämme varten. Mikä se on? Hänellä on tarkoitus kasvattaa meitä kohden Kristuksen kuvan kaltaisuutta. Tosin tähän päämäärään ei voida päästä tässä elämässä kokonaan, mutta se on kuitenkin tavoitteemme. Millainen on kohden Jeesuksen kaltaisuutta kasvava ihminen? Hänessä on hengen hedelmiä, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, totuutta, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä ja ennen kaikkea rakkautta. Näitä Jumala tahtoo uskovassa kasvattaa Jeesuksen omina eläessämme. Me voimme valinnoillamme joko antaa tuon Jumalan armosta tapahtuvan kasvun tapahtua, tai me voimme hidastaa sitä, tai me voimme kokonaan estää sen. On sanottava murheella, monet uskovatkin ajelehtivat tämän maailman arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja joutuu toteamaan henkilöistä, uskovista, joille hän kirjoittaa seuraavasti. Meillä olisi tästä paljonkin sanottavaa, mutta ei ole helppo selittää näitä asioita teille, koska olette tulleet niin haluttomiksi kuulemaan. Jo aikoja sitten teistä olisi pitänyt tulla toisten opettajia, mutta sen sijaan te olette itse jälleen opin tarpeessa, jonkun olisi opetettava teille Jumalan sanan alkeet. Te tarvitsette taas maitoa, ette kestä vahvaa ruokaa. Jokainen, joka vielä ruokitaan maidolla, on pikku lapsi, eikä sellainen kykene ottamaan vastaan syvällistä opetusta. Vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille. He ovat totuttaneet aistinsa siihen ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän ja pahan. Heidän kasvunsa on pysähtynyt. He ovat jääneet hengellisesti lapsen asteelle. Tai he ovat jopa taantuneet. Miksi? Miksi käy niin usein monille tämän päivänkin kristityille? He ovat valinneet väärin. Olette ehkä kuulleet tämän kertomuksen miehestä, joka omisti 2 koiraa. Toinen oli musta ja toinen valkoinen. Koirat olivat suunnilleen samankokoisia ja samannäköisiä. Ja niin sitten kerran hän löi naapurinsa kanssa vetoa siitä, että kumpi noista koirista voittaa, jos heidät pannaan keskenään taistelemaan. Koirien omistaja löi vetoa mustan koiran puolesta. Naapuri taas löi vetoa valkoisen koiran puolesta. Ja niin häkit avattiin ja koirat päästettiin toisensa kimppuun. Ei mennyt kauankaan kuin tuo musta koira selätti valkoisen koiran, puri sitä kurkusta ja olisi kohta tehnyt siitä kokonaan lopun, ellei omistaja olisi tullut väliin ja päättänyt tuota tappelua. Silloin naapuri kysyi, mistä sinä tiesit, että se musta voittaa? Niin tuo koirien isäntä sanoi, tottahan minä sen tiesin, kun minä viime aikoina olen ruokkinut vain mustaa koiraa. Niin, uskova ystävä, sisällämme on 2 koiraa. Valkoinen, Jumalan hengestä syntynyt, uusi luomus, uusi ihminen, ja musta, eli vanha luonto, liha. Kumpaa sinä valinnoillasi ruokit? Kun valitset kirjallisuutta, kumpaa ne ruokkivat? Kun valitset musiikkia, kumpaa ne ruokkivat? Kun valitset televisio-ohjelmia, kumpaa ne ruokkivat? Kun teet elämäsi suuria ja pieniä ratkaisuja, onko mielessäsi päämäärä tietoisuus? Sinut on tarkoitettu Jeesuksen kaltaiseksi, kirkastamaan Jumalaa elämälläsi. Abraham muutti telttoineen erämaahan päin. Erämaa oli niukkaa, mutta siellä oli Herra lähellä. Loot valitsi lakeuden houkuttelevat vehmaat tasangot, mutta siellä oli Sodoma. Suunta oli valittu. Päämäärä katosi Lootin silmistä. Ja lopuksi hän istui Sodoman portissa. Monet uskovat yrittävät kulkea niin lähellä maailmaa, kun se uskon säilyttäen yleensä on mahdollista. Mutta Jumala kutsuu meitä erottautumaan maailmasta. Ei fyysisesti, vaan arvojen, asenteiden, tavoitteiden ja elämäntavan puolesta. Niin ystävä, oletko päämäärätietoinen? Ja sitten 3. ja viimeinen päämäärätietoisuuden näkökulma on Jumalan työtoverina oleminen. Uskovina meillä on jokaisella elämämme päätehtävä voittaa toisia Jeesukselle iankaikkiseen elämään. Olimmepa minkä ammatin harjoittajia tahansa, tai vaikka eläkeläisiä, tai vaikka sairaita, meillä on päätehtävä voittaa ihmisiä Kristukselle ja toimia niin, että he kasvaisivat uskossa ja pääsisivät perille. Erään kristillisen leirikeskuksen työntekijä sanoi eniten hänen vaikuttaneen kokemuksen. Oli järjestetty alttarikutsu, ja yleensä alttarikutsun tuli ihmisiä, myöskin sairaita. Ja tuona iltana tuossa alttaripöydän ääreen tuli pyörätuolissa invaliidi itse pyöriään pyörittäen. Ja niin hän tietysti ajatteli, niin kuin yleensä näin on, että hänkin varmasti pyytää, että hän paranisi. Mutta hän ei pyytänytkään sitä, että hän paranisi, vaan hän pyysi: rukoilkaa minun puolestani ja siunatkaa minua, että voisin olla parempi todistaja invaliidien keskuudessa. Vaatii päämäärätietoisuutta toteuttaa päätehtävää. Jeesus pysyi päätehtävässä. Saatana tarjosi hänelle koko maailmaa. Kansa olisi halunnut valita leipäihmeen jälkeen hänet kuninkaakseen. Opetuslapset jakoivat keskenään ministerin paikkoja. Mutta Herra pysyi päätehtävässä. Mikä se oli? Oikeastaan niitä oli kaksi. Ensimmäiseksi kouluttaa opetuslapset viemään evankeliumi kaikkeen maailmaan. Ja toiseksi kuolla viattomana uhrina ja hankkia sovitus ihmiskunnalle. Meidän päätehtävämme on viedä tuota sanomaa. Ellei kirkko, kristilliset järjestöt uskovat edelleen moniarvoisessa ajassamme herätä ihmisten mielissä kysymystä: missä aiot viettää iäisyytesi? Ei sitä yhteiskunnassamme tee kukaan. On paljon hyviä asioita, maallisia asioita, niitä voi hoitaa muutkin. Pysykäämme me päätehtävässä. Tehkäämme päätehtävän mukaisia valintoja. Niin, meidän päämäärätietoisuudellamme on merkittävät seuraukset. Iankaikkinen elämä on koko elämämme päätarkoitus. Joka voittaa sen, voittaa kaiken. Joka menettää sen, menettää kaiken. Elämämme arvo riippuu lopputuloksesta. Ihminen, joka pelastuu, kiittää Jumalaa ajallisen elämänsä eri vaiheista, myös vaikeuksista. Ihminen, joka ei suostu Jumalan suunnitelman pääkohtaan, valmiin sovituksen vastaanottamiseen, joutuu kadotukseen ja menettää kaiken. Hän tulee katkerasti katumaan koko elämäänsä ja niitä monia menetettyjä tilaisuuksia, jolloin olisi voinut kääntyä ja saada anteeksi. Mutta vaikka pelastumme armosta, yksin Kristuksen tähden, ei ole suinkaan samantekevää, miten uskovina elämme täällä ajassa. Korintolaiskirjeessä apostoli kirjoittaa meille: perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. elämämme uskovina punnitaan, kuinka paljon Jumalan sana on saanut sijaa elämässämme, kuinka paljon Pyhä Henki on saanut elämäämme, tekojamme, sanojamme johdattaa, miten Jumalan kunnia on tullut esille kauttamme, miten olemme hoitaneet meille uskotut leiviskät, miten olemme toimineet Jumalan elopellolla, olemmeko eläneet toisille ja hänelle, vai olemmeko eläneet vain itsellemme. Palkkaa ei makseta kyvyistä, vaan uskollisuudesta. Ja tuon äskeisen Raamatun kohdan perusteella on sanottava, joidenkin uskovienkin teot tulevat palamaan, vaikka hän itse on evankeliumi vastaanottamisen ja Kristukseen turvautumisen tähden pelastuva. Monet ensimmäiset täällä ajassa tulevat viimeiseksi taivaassa. Ja päinvastoin, tämä on meille uskovillekin vakava sana, löytää Jumalan suunnitelma ja ne edellä valmistetut teot, joissa hän tahtoo meidän vaeltaman. Tehkäämme päämäärätietoisia ja oikeita valintoja. Tänäkin iltana saamme solmia uudet matkaliitot Jeesuksen kanssa. Hän ottaa vastaan. Hän antaa kaiken anteeksi. Saamme ikään kuin taas aloittaa alusta ja pyytää, että hän vaikuttaisi meissä ne valinnat, mitkä hän on meille valmistanut. Hiljennymme rukoukseen. Niin taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet sanassasi antanut meille taivasten valtakunnan arvomaailman. Me tiedämme ja niin hyvin jokainen koemme sen, että se on hyvin erilainen kuin meidän ympäristömme arvomaailma. Se on erilainen kuin meidän omasta ajattelustamme ja tahdostamme ja tunteistammekin nousee. Anna meille armo uskoa, että tuo sinun sanasi arvomaailma on kuitenkin se, joka viimeisenä seisoo. Anna meille armo, että me taivumme sen mukaan. Anna meille armo, että me olemme ja päämäärätietoisia. Anna meille se armo, että kerran voisit meillekin jokaiselle sanoa, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.